naiste jutud .
Tere , head kuulajad . Pereraadio eetris on taas naiste juttude saade ja täna on stuudios hingehoidja Tuuli Võsa ja minu nimi on Margit Prantsus . Me oleme seekord võtnud jutu teemaks ühe sellise juhtumi või olukorra, mis meil kõigil võib elus ette tulla ja ilmselt enamusel meist on ka juba ette tulnud. See on see, kui kellelgi meie lähedasel on pikka aega keeruline või raske periood ja kuidas siis pikaaegses raskuses olevat inimest toetada. Kuidas olla tema kõrval? Me enamus saaksime hakkama sellega, kui meil tuleb ennast lühiaegselt kokku võtta. Ehk et siis piltlikult öeldes 60 meetri jooksuga me saaksime kõik hakkama mingilgi moel. Aga kas me suudaksime ette võtta maratoni, et see eeldab natuke teistsugust jõuvarude kasutamist ja ilmselgelt ka teistsugust taktikat. Neid kriise või raskusi meie kõigi elus võib ette tulla erisuguseid. See võib olla läbipõlemine või suurem ja pikemalt kestev tervise probleem, muutuste aeg või mõni muu stressirohke eluprobleem või lein. Ja kui me osutume olevat sellise inimese kõrval, siis no, see ju paratamatult puudutab ka meie elu, kas me seda tahame või ei taha ja kui ta on ikkagi meie lähedane, me tahame teda aidata. Ja tänases saates püüakski siis sellel teemal mõtteid vahetada. Mul on Tuuli nii hea meel, et just sina oled siin saates, sa oled hingehoidja ja kindlasti oled sa näinud rohkelt selliseid olukordi, mitte ainult nagu tavalise inimesena, vaid ka oma tööga seonduvalt. Kas on võimalik anda lühidalt mingit nõu, kuidas siis olla see oma ligimese toetaja? Või kulub meil selleks ikkagi terve saade ja me lõpuks nendime, et jah, ega me ei ole mingit retsepti nagu leiutanud või sõnastada suutnud.
Tere kõigile! Ja aitäh, Margit, et ma saan jälle siin olla, sinuga vestelda ja meie vestlusest siis saavad ka raadiokuulajad osa, nii nagu see ikka selle naiste juttude puhul on olnud. Hea on mõelda selle peale, et meil on korduvalt olnud nii, et me enne saadet arutame, et kuhu me võiksime jõuda sellega ja Jumala abiga me vahepeal pöörame jutuga hoopis teise suunda ja saate salvestamise lõppedes me tõdeme, et nii oligi parem. Nii et eks ka siin täna me usaldame Jumala kätte selle, kuidas meie vestlus siin läheb ja anname siis oma osa nii nagu meie seda saame teha ja loodetavasti on see ka siis innustav ja julgustav kuulajate jaoks ja kuulajad võivad selle kohta ju omakorda tagasi sidet anda meile, et me siis ka saame kinnitust, et kuidas sellega on läinud. Et meil on nagu nii huvitav oma vahel vestelda, seda me juba teame ja mõningasest tagasisidest me teame ka seda, et ka raadiokuulajatel on olnud siiski huvitav kuulata ja kaasa mõelda. Nii et seekord ka sellel teemal, mis võib olla, võib ka kedagi valusalt puudutada või see, mida me siin täna oleme rääkimas, et alguses võib tunduda, et see on nii pealiskaudne asi või igapäevane asi Või siis vastupidi kellegi nii isiklik asi, et miks me selle nüüd siia raadioeetrisse toome, aga just sellepärast me toomegi. Sellepärast, et see puudutab vajalik. Meid kõiki.
See on nii vajalik teema, vabandust, ma sõitsin sulle sisse, aga mida sa hing teed, kui sa osutud olevat selles olukorras? Me kõik tahtmatult satume sellesse ja me ise võime olla need, kes on need abivajajad.
Jah, see teebki minu meelest eriti alandlikuks ka oma meele ja mõtte, et ükskõik, mis valdkonnas ma igapäevaselt tegutsen, ma tegelikult ei tea kunagi, kuidas mu päev kujuneb, kelle abi ma võin vajada või, või kellele just mina olen see sobiv abiandja tegelikult, kas ma siis annan või ei anna või toetuse andja. Et alati me ei saa ju abi anda, aga, aga küsimus on ka siis toetamises, et eriti kui me räägime nendest pikaajalistest olukordadest, et me võibolla ei saagi inimest väga palju aidata selles olukorras lähemale sinna, kus tal juba natuke parem on olla, aga toetamise mõttes me saame ikkagi valida teha mingeid kas või väiksid tegevusi, mis siis võiksid selle inimese olukorda natuke leevendada, midagi tema jaoks kergendada, teine kord ka enda jaoks kergendada, sest pikaajalise teema puhul me oleme ju ka ise sellest mõjutatud ja meil on oluline mõelda selle peale, kuidas ka enda jõuvarusid taastada, kuidas siis leida need viisid, mis meil aitaksid seda teha, võibolla me vajame kellegi kolmanda või neljanda kaasamist selle juures, võibolla me vajame natuke rohkem infot selle teemavaldkonna kohta, selle probleemi kohta või kuidas seda võiks lahendada või kui me tervisemuredest räägime, siis ka arsti konsultatsioonid, võibolla meil on endal vaja teadmisi juurde selles osas või lihtsalt küsida, et kuidas sellise tervisemure korral ikkagi sellist inimest nüüd mõistvalt toetada ja kus see piir siis läheb, kus me oleme võibolla liiga innukad ja inimene terviseseisundist tulenevalt ei saa seda meie pakutud toetust vastu võtta või abi vastu võtta või seda, mida me siis võibolla soovitame heast südamest. Et kui sa küsisid siin, et mis see hea nõu oleks, sageli abiandvate elukutsete esindajatelt või abistavate elukutsete esindajatelt küsitakse nõu ja öeldakse, et andke nõu, eriti kui ameti nimetuses võiks see olla sees näiteks nõustaja. Aga siin kohal võibolla see keeleloogika pool väga hästi ei toeta, et nõustamine ei ole nõu andmine, vaid nõustamine on siis kõigest sellest olukorrast rääkimine ja inimesel aitamine selle selguseni jõuda, mis tema enda sees on ja sealt vahel tuleb ka inimestel see pettumus, et käisin küll nõustaja juures või selle või teise töötaja või abiandja juures, aga ta ei aidanud mind, sest ta ei öelnud mulle, mis ma pean tegema. Ja ma arvan, et see sama põhimõte võiks kehtida ka argitasandil meil igapäeva suhtluses, et enamasti ka siis, kui inimene ütleb, et anna mulle nõu, tegelikult ta ei vaja niivõrd seda nõu selles olukorras, sest tihti lugu inimene teab ise ka, mis ta peaks tegema tehnilises mõttes või et tal on mingid teadmised, kuidas olukorda paremaks teha, aga seal on ka omakorda põhjus, et miks ta seda ei tee või miks ta seda praegu ei tee või miks ta neid teadmisi ei rakenda ja selle teise või kolmanda inimese kaasamine sinna ei tähenda seda, et nüüd sellest nõust oleks nii väga puudu, vaid just siis ka mingitest muudest ressurssidest, kas siis näiteks jaksamisest nii füüsilises kui vaimses mõttes, võibolla ka järjepidevusest, et alguses võibolla jaksati, aga siis noh, ei tehtud järjepidevalt mingeid tegevusi, näiteks tervise puhul mingite konkreetsete harjutuste tegemine või toitumise jälgimine, et ikkagi mindi tagasi selle juurde, mis oli harjumuspärane ja võibolla harjumuspärane ei olnud ennast igapäevaselt liigutada just selliste liigutuste tegemisega nagu võibolla soovitatud on või soovituslik on selles olukorras või toitumise korral ka, et noh, natuke aega proovisin midagi ei muutunud, otse paremaks ei läinud, noh, ma ikkagi söön kõiki neid asju siis, mis ma ikka ennast piiran või mis ma ikka oma toitumist muudan, kui noh, saab ka ju muud moodi, et küsimus ma arvan enne kõike on häälestatuses. Ja just ka selles samas, et ka teadvustada seda, et kui inimene on pikka aega olnud oma murega, mis on teda siis mõjutanud, väga sageli on see ka teisi pereliikmeid mõjutanud, siis ta ei pruugi enam ka olla võimeline seda toetust vastu võtma ja seal tekib ka see moment, et tekib võibolla selline vastu töötamine, et ka siis mõlema poolne häälestatus sellele suhtlusele, mis sealt siis tuleb, on see siis selline võibolla argisuhtlus, igapäevane suhtlus, võibolla seal on terake mingit uut infot, teadmist, võibolla sõbralikku soovitust, aga jah seda, et minna nagu nii-öelda sellele liimile, et hakata kellelegi otse nõu andma, et seal on kohe see teine tahk vastas, et jah, muidugi alati võibki nõu anda ja ma arvan, et aegade algusest on seda pereliikmete keskel ka ju palju tehtud, et eriti siis vanema põlvkonna esindajad ikkagi ju annavad nõu, aga seal on ka siis see vastutus, et kui keegi siis seda nõuannet järgib, kes siis vastutab, et see vastutuse küsimus. Et kui nüüd näiteks vanem pereliige ütleb nooremale, et jah, võta seda rohtu selles koguses ja arstiga keegi ei konsulteeri, see võib isenesest õige soovitus olla, aga võib olla selle inimese terviseseisundit arvestades ta ei tohiks seda kogust rohtu võtta sellel hetkel. Kui arstiga jääb konsulteerimata, inimese terviseseisund hoopis halveneb selle järel, kuigi soovituse andja ju tegelikult soovis head, ega ta ju ei soovinud halba tõenäoliselt, siis tulemus on see, et võib inimene vajada kiirabi ja noh, hea kui siis kiirabi saab kiiresti tulla ja inimene saab abi, aga vaimse tervise puhul on ju täpselt samamoodi. Ma arvan, et kui me toome siin ükskõik milliseid näiteid elust enesest, siis raadiokuulaja võib siin ka ära tunda, et kas ta on seda ise kuulnud kellegi kohta räägitavat või olnud see, kellele seda öeldakse näiteks. Et kui meil on ikkagi olnud värskelt kellegi lähedase kaotus ja meile keegi kõrvalt tuleb ütleb, et aga ära nuta, elu läheb ju edasi, või et kui sa 2 kuud hiljem kuskil seltskonnas, kus üldse ei räägitud sellest inimesest, sulle tuleb ta äkki kuidagi meelde selles seoses, et lihtsalt oli mingi situatsioon, keegi rääkis võib-olla sarnaselt, sulle tuleb see lahkunu meelde, teistel ta ei ole niimoodi meeles ja sa siis lihtsalt spontaanselt ütled näiteks, et aga tema ka rääkis nii ja siis keegi seltskonnast võib öelda näiteks, et aga kuule, et mis sa temast nüüd praegu siin meenutad, et ta on ju surnud ja kas sa ikka veel mõtled iga päev tema peale. Et see võib olla sellel hetkel selle inimese selline noh, sõbralik soov kuidagi toetavalt öelda seda, välja kukub see tõenäoliselt nii, et see inimene, kellele öeldakse, saab haiget, võib-olla ta ei taha tükka aega oma mõtteid väljendada. Kui oleks kuidagi teisel viisil reageeritud, ta oleks võib-olla saanud toetatud, keegi oleks märganud, et ahah, näed, sa meenudad seda armsat inimest, öelnud paar lauset selle kohta, et oli tõesti, jah, näed, tema sellises olukorras midagi tegi, mõtleme ta peale, jah, tema surmast ei ole väga kaua aega möödas, keegi võib-olla patsutab sõbralikult õlale, kui see on oma sõpruskond ja see mõjub hoopis teistmoodi, kui see, et me jätame sinna õhku nagu selle, et jääb sinna juurde see mõte, et kuidas sinu mõtted ikka igapäevaselt seal tema juures on, et noh, me võiks sinna tinglikult öelda ka, et kas sa oled imelik või noh, kaua sa kavatsed leinata või üldse see leina aja näiteks määratlemine, et nüüd on nii ja nii kaua möödas, et kuidas sa ikka veel nutad. Ei ole enamasti mõeldud hinnanguna, aga mõjub väga hinnanguliselt inimesele, väga sageli pikendab inimese seda perioodi, kus tal on keerulisem olla oma leinaga ja see ei mõju toetavalt. Ja ma arvangi, et see, kui sa küsid nagu ühte sellist võtme tegurit, siis see kindlasti on see häälestatus ja see tajumine, kuidas siis parem on selles olukorras toimetada, mida öelda, mida ütlemata jätta, mida teha, mida tegemata jätta.
Ja kindlasti ei saa nagu nii-öelda robinal asuda asja lahendama, et nagu me seda suudaks. Et jah, kui mis seda nõuandmist puudutab, siis tõepoolest, kui inimene noh, näiteks küsib minult, et no aga mida sina minu olukorras teeksid, siis ma võin talle öelda, mida ma teeksin, aga see on minu arvamus minu olukorra kohta ja tema ei saa seda nagu üks ühele üle võtta.
Ja mis näib sarnane, see ei tähenda, just, et nad tegelikult on sarnased, et see, et keegi selles hetkes arvab või et mina näiteks ütlejana arvan, et see on ju samasugune olukord ja mul aitas see, tee sina ka niimoodi, küll sul tuleb ka sama tulemus. Siis noh, inimeste elud on korduvalt näidanud, et isegi kui seda nii-öelda järgi proovida, tulemus on erinev tõenäoliselt.
Jah. Ma tahaksin tuua esile mõned piibli kohad, kui ma valmistusin tänaseks saateks, siis mul tuli mitu kohta meelde. Üks, mis esimesena meelde tuli, on üks lühikene salm Pauluse kirjast roomlastele 12.15. Seal on öeldud, rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Minu meelest see on selline kuldsalm just igasuguste selliste nii-öelda isegi jutumärkides või siis mitte jutumärkides nõustamiste kohta. Et ole tema kõrval selles kus ta on. Luba temal väljendada seda, mida tema tahab, rääkige nendel teemadel, millel tema valib rääkida. Oled tema kõrval, ta ei lähe sellest protsessist üksi läbi või ütleme, et kui ta läheb, et siis ta vähemalt tunneb, et keegi on mingil ajalgi temaga koos selle sees ja tal on võibolla kas või selle võrra kergem seda protsessi läbida.
Ja see ka, kui seal on ka see pool, et rõõmustage koos nendega, kes rõõmustavad, et kui me ka mõtleme sellele, et kui meil on kellele öelda, et ma olen nii rõõmus praegu ja keegi rõõmustab minuga kaasa, et nüüd raadiokuulaja võib mõelda selle situatsiooni peale või kogemuse peale enda elust, siis on hoopis teine tunne kui see, et ma siin oma ette ütlen, et ma olen nii rõõmus praegu. Ja kui me siis kasvatame seda rõõmu osakaalu oma elus, ka siis kui võibolla ongi pikaajaliselt mingi murekoht, mida me ei, võibolla ei saa veel lahendada, me ei tea veel lahendust või tervis ei ole veel paremaks läinud, siis see rõõm on ikkagi abiks. Ja kui see on siiras rõõm, kui see ei ole nagu selline kedagi kurnav mingist otsast, et me selle juga tajume ära või see ei ole ka selline tehtud, teeseldud rõõm, vaid see ongi puhas siiras rõõm, siis sinna on tegelikult Jumal pannud midagi väga-väga erilist. Et seal ongi nagu see vahel otsitakse, et mis võiks olla see rohi, mis põhimõtteliselt see ravim, mis raviks kõike. Et siis ikkagi see usk, lootus, armastus ja puhas rõõm, puhtad siirad inimlikud tunded, erinevad tunded ja nende tunnete tunda lubamine ka üksteise keskel, see ongi ju tegelikult meie igapäevane ravim mingis mõttes ka. Et see on loomulik selles osas, kui meil veel ei ole ravimit vaja, ta meie loomuliku elu osa võiks olla, aga samas ta on ka ravim meile.
Ja et see on nende tunnete mitte ainult nagu lubamine, vaid ka kui vaja siis julgustada inimest neid tundeid tundma, mida ta just kui tahaks tunda, aga võibolla ta kardab või. Ja et sa vajadusel siis peegeldad talle neid või sa annad mõista, et see on väga loomulik ja normaalne, mida ta tunneb. Selles olukorras see ongi normaalne.
Mm-hmm. Ja see sõna normaalne, jällegi ka selle kasutust on oluline jälgida, sest me vahel normaliseerime ka asju sellisel viisil, et
ole normaalne.
Paneme selle sildi sinna, selle normaalne. Ja kas ta on siis mõjuv hinnanguna, nagu sa just praegu väljendasid väga väljendusrikkalt, et ükskõik mis kontekstis seda öelda, et ole normaalne, et kes see siis tahaks, et talle seda öeldakse, et siis on ka see koht, et küsida endalt näiteks, et kas ma tahaks, et minule selles olukorras niimoodi keegi ütleks. Või see sama ikkagi ka Jeesus eeskuju selle koha pealt, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Et võibolla ka rohkem mõelda selle perspektiivi peale, et kui nüüd mina olen nagu natuke Jeesuse moodi siin selles olukorras, ma nüüd ei väida, et keegi saaks olla nagu Jeesus päriselt, aga ikkagi Jeesuse järgijatena me ju aegajalt sellele mõtleme, et kuidas olla siis selles olukorras nagu Jeesus. Et kui nüüd Jeesus küsiks sellelt inimeselt samamoodi nagu piiblilugudes, mida me teame, et aga mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Ja nüüd ma küsin selle inimese käest, mida sa tahad, et ma sulle täna teeksin. Ja mina võibolla oma peas mõtlesin, et ma võiksin täiesti apteegis käia või mul täna on rohkem aega, ma võibolla istuksin tund aega, kuulaksin, ma midagi vahele ei segaks, kuulaksin teda. Aga see inimene ütleb mulle näiteks hoopis seda, et kuule, ma juba mitu päeva mõtlen, mul oleks vaja aidata see raamat üles otsida, võt sealt kapist. Väga konkreetne asi võibolla, mille peale inimene on mõelnud, aga ta ei saa ise voodist välja tulla, et seda raamatut sealt kapist hakata otsima. Ja sa otsid talle selle 5 minutiga ära, selle raamatu leiad üles, otsid välja selle, ulatad selle talle, ta saab seda lugema hakata, ütleb, et kuule, sa võid nüüd ära minna, ma nüüd loen seda raamatut. Ja mõlemal poolel on ilmselt hea tunne sellest olukorrast ja see on nagu piltlik näide sellest, et kui ma ei küsi selle järele, et aga mida sa tahad, et ma sulle teeksin, siis ma võin sinna mida iganes pakkuda. Mul on võibolla mingid toidulisandid kotis, mida ma olen mõelnud, et ta võiks ka võtta seda toidulisandit, sest mina just hakkasin võtma seda ja näed, mul tuli jõudu juurde. Aga see on kõige sobivam selles hetkes sellele inimesele. Või siiski alustada sellest, et proovida aru saada, et aga mida tema täna vajaks. Või see sama, et ka see ei pea olema mingi tervise olukord, eks ole, aga inimesel on lihtsalt mure. Võibolla kellegi kolmanda inimese pärast üldse, mitte ise enda olukorra pärast. Võibolla on kellelgi vanemal inimesel mure oma täisealise lapse olukorra pärast, keda mina üldse ei teagi seda täiskasvanud last. Aga ma tean seda inimest, kellega ma konkreetselt selles ruumis olen ja võibolla tema siis teab ka seda, et noh, ma olen selline usin palvetaja olnud. Ja siis tema tahaks, et ma palvetaksin, aga võibolla ta ei julge seda küsida. Aga mina sellel hetkel nagu ikkagi Jumalaga koos sinna olukorda minnes tajun, et aga pakuks talle seda, et kuule sa tead, et ma vahepeal palvetan inimestega koos, et mis sa arvad, kas me võiksime praegu koos palvetada? Kas see võiks olla see, mida sul praegu vaja on? Inimene mõtleb natuke, ütleb, jaa, palvetame. Ja jällegi see ei võta ju ajaliselt mingit väga suurt aega, see ei nõua suurt ettevalmistust, sa saad seda teha kohe selle inimese heaks, ja sealt omakorda läheb midagi edasi mitte ainult selle inimese jaoks, vaid ka siis selle lähedase jaoks, kelle eest me palvetame, keda ma võibolla ise pole kunagi näinud ja ei näe ka võibolla, aga kaudses mõttes ma olen võibolla aidanud kaasa millelegi palju suuremale, kui ma selles hetkes aru saan.
Jah, ja jällegi see inimene, kellele sa selle valiku nagu ette paned, see inimene jällegi tunneb, et see oli tema enda otsus, mitte sinu poolt kuidagi peale käidud, sest ta oleks võinud ka öelda, ei, palvetame kunagi hiljem, mitte praegu.
Just see on väga oluline ka, et nii nagu jällegi Jeesus eeskuju meil on, et ta ei sundinud inimesi, et võt nüüd sa pead nii tegema, eks ole, vaid sinna jäi ikkagi see vastutus ja valik alles inimesele. Et nii ka meie igapäevastes olukordades, et nii mõnedki asjad läheksid ka meie enda jaoks lihtsamaks ja teiste inimeste jaoks lihtsamaks, kui me hoiaksime meeles selle, et jah, mõistuse piires muidugi ja ka sellega arvestades, et see ei oleks kellegi elule kuidagi ohtlik, me saame järgida seda, et inimesed saaksid valida mingite valikute vahel. Ja loomulikult, kui inimesel on pikka aega keeruline olukord, valikud on võibolla mõnevõrra piiratud, seal peab arvestama mingite piirangutega, me ise ei ole mingid võlukepikesega ringi käivad võluolevused, kes me saaksime müstiliselt kõik olukorrad lahendada selle võlukepikese vehkimisega, aga just selle pärast on oluline küsida neid küsimusi ja jätta see valik.
Jah, mul aastate eest üks hea nagu avastus mu enda jaoks oli see, kui ma õppisin ära selle, et näiteks kui oleks nagu hea, kui laps teeks midagi, mida ta võibolla ise väga ei taha teha, aga mida tal tegelikult oleks tarvis teha, et siis sa paned tema ette valiku, et kuule, me nüüd lähme välja, kas sa tahad panna punase joppe või kollase joppe ja sa annad talle nagu valiku ette, noh nendest, mis on adekvaatsed selles olukorras, et mõlemad on head. Ja siis, kui see laps valib, ta tunneb, et tema tegi selle otsuse. Aga kui see oleks niimoodi noh, küsinud ta käest näiteks, et kas sa tahad joppe selga panna, sa pead olema valmis selleks, et ta ütleb, ma ei taha. Aga sina lapsevanemana näiteks tead, et aga siis ei saa välja minna sellise ilmaga, nagu meil praegu on. Aga pane see valik siis natuke teistmoodi tema ette.
Ja kui me siit mõtleme, siis igasuguste eluolukordade peale jällegi me leiame ju piiblist selle võrdpildi, et olge nagu lapsed. Et mingis mõttes ka eriti nende pikaajaliste olukordade puhul meil kaob ära ka see loovus sageli. Et kuidas üldse selles olukorras mõelda, sest meil endal on juba võibolla keeruline tulla toime oma tunnetega, võibolla sellega, et me oleme palvetanud teise inimese olukorra lahenemise eest või tema tervise paranemise eest ja seda juhtu, et tekib ka see koht, et noh, kaua ma siis palvetan, eks ole, või kaua ma siis tulen selle inimese juurde või kui me näiteks räägime surija toetamisest, siis ega see suremine ei käi ju ka niimoodi, kohe hopsti ongi inimene surnud, vaid väga sageli see on ikkagi pikem protsess see suremine. Ja vahel mõni inimene ütleb ka niimoodi just otse, et noh, et kaua ta siin sureb, et ma ei jaksa enam ta kõrval siin olla enam niimoodi. Raadiokuulad võivad jälle nende olukordade peale mõelda, ma siin kindlasti ei pisenda kellegi olukordi ja ma üldse ei pretendeeri sellele, et öelda, et suremine oleks kuidagi kerge asi või kerge protsess või teisest küljest võiks mulle siin öelda, et noh, sa pole surija olnud, et sa nagu ei tea, et millest sa üldse räägid, siis noh, natuke ma olen ikkagi juba teada saanud sellest protsessidest ja märganud seda, et kindlasti see kannatlikkus ka, Ja see sama, mis sa tõid ka selle võrdpildi ennem selle jooksmisega, et see võib osutuda maratoniks. Et kuigi ma ei pea ennast maratoonariks, siis ma võin avastada eluolukordades, et ma olen nagu selle olukorra ees, et ma siin teise inimesega olen selles, kuidagi olen sattunud sellesse maratoni jooksu, kuigi ma arvasin, et olen sprindidistants, eks ole. Ja miks ma võib-olla selle suremise näite praegu siia tõin, ongi see sama, et olukorras, kus me arvame, et on pikem protsess ja me paneme ennast valmis pikaks protsessiks, võibki olla, et see inimene surebki üsna ruttu võib-olla päevade jooksul. Et meie saame teadlikuks, et ta on surija, tal pole palju lootust, tema tervisega on nüüd nii või mingi õnnetuse tagajärjel, eks ole, inimene on olukorras, kus arstid palju lootust ei anna ja mõne päeva pärast seda inimest ei ole ja pärast olen tänulik, et ma ikkagi sättisin oma asjad nii, et ma sain teda vaatamas käia ja siis on see teine olukord, kus meile võib-olla öeldakse, et arstid ütlevad, et pole palju jäänud, me sätime oma elu ümber, võib-olla sõidame teisest riigist kohalegi, võib-olla võtame puhkuse oma töödest tegemistest, võib-olla sätin oma pereliikmete elu ümber, et ma saaks veel selle inimese juurde minna ja pärast ta elab veel nädalaid või kuid või teinekord ka aastaid, eks ole. Et me ei saa seda ette ennustada ja seda me teame ka juba pühakirjast, et me ei tea oma päevade mõõtu, et ükskõik, kuidas me proovime seda ka ette ennustada. Noh, võib-olla vahel Jumal tõesti annab kellelegi nii otse teada mingil põhjusel selle, et millal tema päevade mõõt täis hakkab saama või millal see orienteeruv aeg on, aga ka siis meil ei ole sellist garantiikirja, noh, inimlikus mõttes, et me nüüd teaks, et sellel kuupäeval olge nüüd valmis. Ja võib-olla see teebki ka abituks meid, et me ei tea nende protsesside pikkusi. See teeb meid abitumaks ja teisest küljest see võib-olla teeb meid ka alandlikumaks. Et võib-olla kui see oleks kuidagi teistmoodi ja me teaksime kuidagi määratletumalt seda aega ja protsessi, võib-olla siis me ei oleks ka üksteise suhtes nii hoolivad ja tähelepanelikud. Et noh, ilmselt Jumalal on ikkagi oma plaan sellega, et me väga paljudes sellistes olukordades oleme teadmatuses. Aga siiski, mida me saame teha, me saame ta enda jaoks võtta nagu väiksemateks ühikuteks. Ma olen siin ja praegu, ma olen selles hetkes selle inimesega ja tuua oma tähelepanu siis sellesse hetke. Seda me saame ikka teha, ka siis, kui meil endal palju jaksu ei ole. Ja ka selle aususe, et kui ma ikkagi ei jaksa näiteks inimesega olla terve päeva koos või mul ei ole selleks aega, siis ma ka ei jäta sellele inimesele muljet, et ma olen terveks päevaks siin nagu tulnud talle appi või talle toeks, vaid noh, olengi konkreetne ja ütlen, et mul on praegu see tund, ma olen siin sinuga. Aga siis ma tõesti olen sinuga. Samal ajal ei proovi teha mingit paraleel asju, eks ole. Et see on ka see noh, tähelepanek, eks ole, mida ka näiteks surijate kõrvalt ongi öeldud, et see, kui sa sinna surija kõrvale lähed, et sa siis oledki temaga, et sa siis samal ajal ei ürita mingid muid asju korda ajada või siis ikkagi nagu, noh, piltlikult öeldes põgened sealt ikkagi ära ja ütled, et kuule ei, ma tulen, aga noh, tegelikult sa juba ise tead, et sa enam ei läheda juurde, et kuidas need olukorrad lahendada, et seal see võti sageli ongi ikkagi selles kohalolus, selles teadvustamises, juba enne selle teadvustamises, mis hetkega on tegemist, mis on minu ressursid, mis on selle inimese vajadused, kas ma olen temaga rääkinud sellest, mis on see osa, mida ta võib-olla minult ootab, siis saan mina öelda, kas ma saan nendele ootustele vastata, kas ma saan midagi sellest teha. Ja no lähisuhetes ongi see küsimus ka, et kuidas üldiselt see suhtlemine oma vahel on. Ja kui sa siin nagu tõid ka selle lapse ja lapsevanema näite, et siis paljudes olukordades me ju oleme mingisuguste uskumuste sees pereliikmetena ja kui meil on ka näiteks see uskumus, et minu mured ei ole võib-olla nii olulised teise inimese jaoks, et siis mulle võib ka olla keeruline väljendada seda, mis on minu ootus teise inimese abi järele ja siis on ka keerulisem abistada.
Naiste jutud.
Ja me jõudsime oma jutuga nüüd ka selle pika ajalisuse juurde, et üks asi on see, et aidata inimesel lahendada või siis olla inimese kõrval mingis keerulises hetkes, aga kui sa tead, et see aeg on pikk, mil ta vajab toetust või sa isegi ei tea üldse, milline see aeg on, kas ta on lühike või pikk, teil kumbagil ei ole selle kohta teadmist, et siis tuleb võib-olla natukene teistmoodi läheneda. Meil kõigil või ütleme enamusel meist on võimalik ennast kuidagi kokku võtta ja võib-olla panna muud asjad ootele, kui me teame, et see on lühikest aega. Aga noh, kui tuua, sa tõid ise selle surija näite, et kui inimene on jäänud nii-öelda voodisse põdema, on ehk lihtsam panna tõesti mingiks ajaks piltlikult öeldes oma elu ootele, kui see kestab, ütleme, 2 kuud. Ma olen sinu kõrval ööl ja päeval, aitan sind ja toetan sind nii nagu ma saan. Ma arvan, et kui see on meie lähedane inimene, me võiksime seda teha, suuta teha, aga kui sa ei tea, kui pikk see aeg on, see võibolla kestab lõpuks aastaid, siis ma arvan, et selline koorem võib osutuda nagu raskemaks, kui sa võibolla isegi heas mõttes endast nagu arvaksid. Ja kui sa ei tea, milline kui pikk see aeg on, mis sind ees ootab selles pikaaegse kannataja toetamises, siis tulekski mingi plaan teha, et kas kutsuda abi, et keegi aitab sinuga koos seda nii-öelda koormat kanda või ütleme, et sa ei ole ainus selle kannataja toetaja või milliseid lahendusi võiks veel otsida. Ma ise olen, mõtlesin kaasa sinu jutule, kui sa enne rääkisid, et kui on nagu väga raske olukord ja sa noh, oled selle kannataja kõrval, et no muidugi selline kiire ja ajutine lahendus oleks see, et sa mõtled, et ma võtan 1 päev korraga või 1 hetk korraga, et katsume selle tänase päevaga ilusti hakkama saada. Ja mul tuli kohe piibli koht meelde, et igale päevale saab küllalt oma vaevast. Ma ei pea hakkama ette muretsema, et nii-öelda ommik on õhtust targem ka, ütleb rahva suu. Et noh, vaatame siis, sest kui mul ei ole seda lahendust praegu pakkuda välja, no siis ei ole, aga see ei tähenda, et ma seda praegust hetke ei võiks inimesele pakkuda toetust, kui ma seda talle suudan pakkuda. Aga Tuuli, sina kui hingehoidja, on sul ehk olnud selliseid kogemusi või kas on mõni selline universaalne nipp olemas, et kust hakata neid väljapääsusid või toetust otsima sellele, kes kannatab ja ka võibolla toetajale endale, et kuidas nagu kas või mõttes või moraalselt valmistuda selleks pikaaegseks koorma kandmiseks või selle inimese aitamiseks, kes koormat kannab.
Mm-hmm. See ongi ju, nagu me siin eelpool juba viitasime, et need olukorrad on väga erinevad, ehk siis ta peaks olema moodsus keelekasutuses selline juhtumipõhine, nagu on ka ametlik termin selle kohta, kui sotsiaalsüsteemis tuleb hinnata inimese olukorda, et see ikkagi on juhtumi põhine, konkreetsel juhtumil, isegi kui see on sarnane mingi teise inimese juhtumiga, teises peres olnud olukorraga, siis ikkagi igal korral vaadatakse need asjaolud eraldi läbi ja põhimõtteliselt sama protsess võiks ju toimuda ka pereringis või sõprade ringis. Et selleks ei pea ju olema mingi ametlik põhjus või ametlik asjaajamine. Teinekord tuleb seda ametliku asjaajamist ka kaasata, eriti kui tegemist on inimesega, kelle ümber ei ole igapäevaselt teisi inimesi, aga ta juba ikkagi vajab teiste inimeste abi. Kui me mõtleme tõesti mingitele tervisolukordadele, kus ongi vaja ka argielu mõttes inimese igapäevaelu toimingutes juba abi, siis ei saa jääda ainult sellele ootama, et palvetele tulevad vastused mingil müstilisel moel, vaid see peab olema ikkagi mingi konkreetse inimese konkreetsete tegevuste kaudu. Ja kui inimene ise seda enam teha ei saa ja tema pereliikmed mingil põhjusel seda tagada ei saa, et siis selleks meil täna on ka sotsiaalsüsteemis siis vastavad meetmed olemas, et see ikkagi abi proovitakse inimesele tagada esmatasandi mõttes, mis puudutab siis seda vaimse tervise poolt ja selles vastupidamist, noh, seal on ka alati võimalik ju spetsialistide poole pöörduda ja seda abi saada arstide õdede kaudu, koduõdede kaudu, hingehoidjate kaudu, sotsiaaltöötajate kaudu, see, kuidas siis see nii-öelda ametlik võrgustik tööle hakkab, aga ükski ametlik võrgustik, ükski väljaspoolt siis nagu ameti poolest mingis tahus seda toetust või abi toov inimene ei saa asendada seda, mis on inimesel lähisuhetes. Et vahel see ootus on, eriti olukordades, kus võib-olla lähisuhted on just parajasti selline eluperiood, kus võib-olla need suhted ei ole heas seisus või siis neid inimesi enam ei ole, sest nad on lihtsalt ära surnud näiteks ja inimene ongi jäänud üsna üksi siia maa peale. Et ootus võib ju olla see, et see sotsiaaltöötaja või perearst või hooldustöötaja kuskil hooldekodus näiteks, et ta kuidagi peaks siis suutma asendada seda, et see on kindlasti liiga kõrge ootus. Et kui me ka mõtleme, et me ise oleksime see konkreetne töötaja ja kõik need inimesed, kellega me oma töölõikudes kokku puutume, siis ootavad meilt seda elutähtsat abi või siis leevendavat abi, toetust, head sõna, kas me tegelikult suudaksime seda anda selles olukorras, eks ole. Ja samamoodi ka pereliige või sõber. Et pereliige või sõber saab teha päris palju asju, aga ta ei saa teha kõiki asju. Et see on selge. Et ükskõik kui väga me tahame kedagi teist aidata või ka ise ennast aidata teinekord, me ei saa teha kõiki asju ja korraga kohe kindlasti mitte. Et kindlasti on vaja ka läbi mõelda, mis järjekorras, mis tegevused, mis on üldse võimalik, mis on kättesaadav selles piirkonnas võib-olla. Et me võime näiteks tahta ju inimesel toimima panna mingit abisüsteemi, aga kui need inimesed, kes seda abi võiksid sellel inimesele anda, no ütleme kas või toidu koju toomine, aga igapäevaselt ei ole seda inimest, kes saaks toitu koju tuua, aga sellel inimesel ikkagi oleks vaja igapäev saada näiteks see soe toit koju, sest ta ise ei saa enam toitu valmistada, siis ikkagi reaalselt peaks olema kokku lepitud, kes mis nädalapäeval toob selle toidu. Pealt näha jälle väga argine näide, väga eluline näide ja mingis olukorras inimesele väga suureks abiks olev asi, kui see on ära korraldatud. Oma terviseseisundist tulenevalt või ka sellest tulenevalt, et inimene ei taha kellelegi koormaks olla, võib juhtuda nii, et see inimene ise seda soovi ei väljenda. Et selle keegi kolmas kõrvalt siis ütleb ära, et kuule, aga sa praegu ise ei saa endale süüa teha, et äkki saaks kuidagi korraldada nii, et iga päev keegi toob sulle vähemalt kord päevas sooja söögi. Ja nüüd ongi siis see küsimus, kes seda siis teeb, et kas seda teeb keegi pereliikmetest, sõpradest või oleks siin vaja kuidagi proovida ametlikult seda korraldada, et kas piirkonnas on olemas toiduvalmistaja, selline teenus, et toitu viiakse koju või tegemist on piirkonnaga, kus seda ei ole kättesaadavat ja no kui seal piirkonnas ei ole, siis me ei saa seda ametliku teenust nii-öelda toimima panna. Või kui näiteks inimese juurde võiks koju minna füsioterapeut, väga ilus mõte, füsioterapeut aitab inimesel taastuda, näitab ette harjutused, inimene saab siis teha neid harjutusi, et ta kiiremini taastuks mingi tervise seisundi tõttu võib-olla vajab siis seda füsioterapeut või õnnetuse järel. Aga kui see füsioterapeuti tegevuspiirkond ei ole seal, ta ei tule sinna selle inimese juurde koju, siis me ei saa sellele ju inimese taastumist üles ehitada, eks ole, et siis peavad need mingid muud tegurid olema. Kas leidub siis keegi, kes hakkab transportima seda inimest teatud nädalapäevadel sinna, kus see füsioterapeut on olemas või me räägime siis sellest olukorrast, et mingil muul viisil tuleb seda inimest toetada. Võib-olla leidub tema sõprade hulgas keegi, kes on ka füsioterapeut õppinud, ja võiks olla ise sõbratasandil hoopis see, kes läheb aitab tal teha seal mingid asju. Noh, need on sellised näited, mis mul praegu pähe tulid, eks ole. Ehk siis tagasi tulles selle küsimuse juurde, et kuidas siis selles olukorras toimetada, on ikkagi hea, kui lähedaste ringis, pereringis, sõprade ringis need inimesed, kes siis võiksid olla need, kes saavad ka kaasa mõelda, kuidas see inimene võiks abi saada, siis selle inimesega koostöös hakkavad nii-öelda seda võrgustiku planeerima. Ehk siis jälle väga tehniliselt öeldes nii-öelda kaardistavad ära selle olukorra, vaatavad selle olukorra otsa, räägivad selle inimesega, küsivad tal teatud küsimusi, et proovida aru saada, mis see olukord on, kuidas inimene ise ennast selles olukorras tunneb, kas ta on valmis teiste toetust ja abi vastu võtma, võib-olla selle kõike korraga ongi liiga palju, saabki siis öelda, et võt, alustuseks me saame seda teha, ja see muidugi ka sõltub inimese olukorrast, et teinekord inimene võib ise öelda, et ei, mul ei ole seda abi vaja, aga talle võib-olla ammu on vaja kiirabi kutsuda sinna, eks ole. Siis me ei saa ka jääda ootama selle osas, et noh, laseme tal mitu päeva nüüd olla ja mõelda, kui küsimus on näiteks selles, et inimene on teinud enesetapukatse võib-olla ta on juba aastaid väljendanud lähedastele, et ta ei jaksa elada, ta ei soovi elada, võib-olla lähedased on ka juba teadlikud kõigest sellest temaatikast, mis on selle põhjustanud, nad ei saa seda otse kuidagi muuta, nad on selle olukorra ees ja kui keegi siis saab pereliikmetest teadlikuks, et see inimene plaanib oma enesetappu, ta on võib-olla vahendid juba valmis pannud, ta on võib-olla ka väljendanud, mis päeval ta seda teeb, võib-olla ta on kellelegi lahkumiskirja juba saatnud, kirjutanud, jätnud kuhugi. Et kas selles olukorras siis lähedane saab ise midagi teha, sageli ei saa, tuleb kutsuda kiirabi, kes siis saab selle inimese seisundid hinnata. Võib-olla see inimene vajab juba haiglaravis, me ei saa jääda ootama. See võib olla väga lühikese aja ja otsustamist nõudev tegevuseks ole või see tegevustik, mis järgneb sinna. Aga olukorras, kus me räägime sellest, et inimene vajab lihtsalt head sõna, seda, et keegi käiks aegajalt ta juures ja vestleks temaga, et tal enesetunne võiks paraneda või näiteks kui ongi inimene kaotanud lähedase inimese, ta on leinas, keegi teine, kes on sama tee läbi käinud pereliikmetest, keda ta usaldab ja saaks käia temaga vestlemas aegajalt mingite kuude jooksul, noh, see ongi väga oluline tugi sellele inimesele ja seda oma vahel kokku leppida tõenäoliselt ei ole ka keeruline. Aga see ei tähenda seda, et siis see, kes on varem selle juba läbi elanud, läheb ja ütleb näiteks, et mina olen nüüd nii otsustanud, ma hakkan siin sinu juures käima, tahad sa või ei taha. Noh, tähendab, niimoodi võib ka proovida, aga tõenäoliselt see, nii nagu sa tõid ka selle näite, selle jopevaliku osas, et tuleb, ei taha see vastus. Ja kas me siis seda aktsepteerime selle inimese puhul?
Naiste jutud.
Kui me räägime inimese toimetulekuga näiteks, kui on tegemist lahutusega. Lahutuse järgne lein, millest võib-olla räägitakse vähem, kui sellest leinast, mis jääb siis, kui keegi sureb, aga mis ei ole sugugi väiksema mõjuga inimesele, ongi see sama, et kas me oskame olla selle inimese kõrval. Võib-olla esimesed päevad ja nädalad oskame, siis kuidagi läheb oma elusündmuste keskel nagu meelest ära, et oota, et ma tegelikult ju arvestasin sellega, et tal võib minu sõbraliku tuge nagu kauem vaja olla, et kas ma üldse olen ta käest viimasel ajal küsinud, et kuidas tal läinud on, kas ma võiks talle külla minna. Ja kui see inimene keeldub, kas ta siis nagu keeldub sellepärast, et noh, ta lihtsalt ei taha mulle tüli teha, või ta keeldub sellepärast, et ta täna tõesti ei taha ja kui heades suhetes ma selle inimesega olen või kui lähedane ma olen, kas ma siis ikkagi pakun talle seda võimalust, et ma siis tulen näiteks 3 päeva pärast, kui sa täna ei taha, või ma siis loobun sellest küsimisest, lähen oma eluga edasi ja loodan, et selle teisel inimesel hakkab kuidagi isenesest parem või keegi 3. või 4. läheb tema juurde, noh, see on ka minu valik, eks ole, et kindlasti kui ma olen ka see pereliige või sõber, et ei saa ju eeldada, et minul on kogu aeg see valmisolek ja võimekus minna ja teha ja olla.
Just, et see kõrval seisja või see toetaja peaks mõtlema enda peale ka just sellepärast, et esiteks meie ei saa nagu Jeesus ära kanda kellegi inimese kõiki raskusi või haiguseid, küll aga me saame olla nagu Siimon Küreenest, kes mingi osa sellest teekonnast aitab seda risti kanda või siis on su kõrval vähemalt nutab nutjaga või rõõmustab rõõmustajaga. Esiteks igal inimesel on omad asjad, mida tema peab kandma ja teine asi on see, et kui see aitaja ennast seal kohe esimese raksuga nii-öelda läbi põletab, siis ei ole temast ka enam aitajat ja ta võib hakata ise abi vajama.
See on ja ka pikaajalise hooldusvajadusega inimeste lähedased on ju seda korduvalt öelnud, et jah, nad ju tahaksid rohkem teha, nad on mõelnud igasugused asju, aga nad lihtsalt ei jaksa. Ja see ongi see küsimus, et inimvõimete piir tuleb ette. Ja loomulikult, kui inimene teeb väga pikka aega üle oma võimete piiri midagi, siis varem või hiljem ta jääb ju ise haigeks. Et noh, siin ma ei pisenda kellegi olukorda, ei pisenda ka kellegi soovi kedagi aidata, vaid see lihtsalt on nii, et see ei ole mõeldav, et kui me ka mõtleme olukorrale, kus tegemist on hooldekoduga ja hooldekodutöötajatega, siis üks hooldekodutöötaja ei tee ju 7 päeva järjest seal 24 tundi seda tööd, aga kui me räägime koduhooldusest ja kodushoolt vajavast pereliikmest, siis väga tihti see koormus on selline. Ja kui nüüd siis ongi nii, et see koormus on ühe inimese peal, no siis siin ei pea tegema mingit erilist matemaatikat, et aru saada, kui kiiresti selle teise inimese tervis satub ohtu ja kui kergesti tulevad ka igasugune tüdimus, selline jõuetus, ka mõte sellest, et kui kaua see kõik kestab ja parem olekski, kui meie mõlemaga juhtuks midagi, et me mõlemad saame surma mingil põhjusel, et vahel ka inimesed ütlevad selle väga otse välja, et minuga võiks midagi juhtuda, temaga võiks juba midagi juhtuda, me võiks kas või koos ära surra, et lihtsalt pääseda sellest piinast.
Jah, aga see juba näitab tegelikult, et asjad on kusagilt läinud juba nii-öelda balansist välja, kui niimoodi hakatakse rääkima. Siin saate lõppu osas ma pöörduksin uuesti piibli juurde. Mõned kirjakohad, mis mulle tänase teema juures veel meelde tulid. Kõigepealt loeksin ette teise Timoteuse kirjast 4. Peatüki salm 16. Paulus räägib siin, kui ma kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi minu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks. Aga issand seisis mu kõrval ja tegi mu vägevaks. Nii et kristlastena üks, mida me alati teha saame, oleme me siis need kannatajad või selle kannatajad toetajad. Me saame need asjad anda Jumala kätte. Võibolla pealt näha kohe ei juhtu midagi, aga Jumal on palvete kuulja Jumal ja lõpeks ei tea me kunagi, millised veel hullemad olukorrad jäävad ehk juhtumata tänu sellele, et me oleme palunud Jumala abi ja sekkumist sellesse. Ja
Või siis ka teinudki selle mingi igapäevase enda arvates väga väikese asja, mida me võibolla ei tajugi, et teise inimese jaoks on see suur asi. Kas või see 5-minutine telefoni kõne, mille ma saan teha selles päevas võibolla selle inimese jaoks ja võibolla alles hiljem me saame siis aru, et tegelikult see võis olla väga-väga suure tähendusega teisele inimesele ja neid nii-öelda 5-minutisi telefonikõnesid me võime aja jooksul teha ju rohkem, see ei võta meilt väga palju, aga võib sellele inimesele anda väga palju.
Just, et sellel võib olla nii ennetav kui ka nagu väga vajalik kaal selle inimese jaoks, kes seda kõnet ootab. Mul tuleb siin kohal ikka meelde oma enda emake, kellega me iga õhtu räägime ja ta on mulle korduvalt kinnitanud, et Margit, ma ootan seda kõnet igal õhtul. Kui mul on raske hetk päeval, siis ma tean, et aga õhtu tuleb ja me saame rääkida. Need jutud teinekord ja lähevad ka väga tõsiseks ja huvitavaks, aga teinekord on need tõesti sellised, et nii mina tegin täna seda, mis sina täna tegid. Et see on nagu mingi selline raporti esitamine, aga selles on selline hea rutiin ja selles on midagi väga vajalikku ja see aitab ilmselt ka säilitada teatavat sellist stabiilsust ja rahulolu, et kuigi emake elab üksinda, ta tunneb, et ta ei ole päris üksinda. Keegi, kes mõtleb temale ja vähemalt üks inimene, kellega ta saab päevas rääkida.
Ja see üksindustunde talumine ja üksildus, mis on ka ju väga palju raamatuid on sellest kirjutatud ja väga palju on selle teemat uuritud, see on ju igas vanuses, et seda on küll sageli seostatud vanemaealiste inimestega, aga meie tänases ühiskonnas, kus näiliselt on väga palju suhtlust ja väga palju ka sotsiaalmeedia kaudu suhtlust ja sellist pidevat infovahetust ja info üleküllust, siis inimesed sageli ikkagi toovad välja selle, et nad tunnevad ennast nii üksi.
Jah. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 25. Peatükis. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Olin haige ja vangis ja te tulite mu juurde, tulite mind vaatama, et kas sa siis annad praktilist abi või tuled ja oled kas või tema juures. Sa ei oska midagi öelda, no aga tule ole, ütle tere, ma tulin sind vaatama. Selline noh, pealt näha naljakas asi on ja ma tulin siin vaatama, aga see võib palju tähendada.
Ja mis siin vaadata on, võiks siis tulla sealt selline võibolla selline ja, kibestunud vastus,
no,
aga
tulla.
Teinekord Ikka selles tulin. Olukorras, kus me teame, et teisel inimesel ongi pikka aega olnud raske, me ei pea seda võtma nagu enda pihta suunatuna.
Just.
Et ma arvan, et ka kui me suudame endas teha selle muudatuse ka lähedasena sõbrana, võib-olla ka oma töö tõttu, eks ole, et ma häälestangi ka sellele jälle see küsimus häälestumisest, et isegi kui ta ütleb midagi, mis on võib-olla solvav, teeb mulle haiget või on muul viisil kuidagi, noh, mulle tundub, et see võiks kuidagi teistmoodi olla, siis ma mõtlen, et aga võib-olla see ongi sellest tema olukorrast tingitud ja see ei ole isiklikult minu pihta suunatud. Jah, teinekord lähedased muidugi ütlevad selle kohta, et ma tean, et ta just täpselt isiklikult minu pihta seda praegu suunabki, et ta tahab nagu mulle ära teha. Noh, see on juba isiklike suhete küsimus, eks ole. Aga kui me räägime siin üldiselt nendest asjadest, siis kindlasti ka inimeste vaheline suhtlus läheks paremaks ja ka selle toetuse vastuvõtmine oleks oluliselt lihtsam, kui me juba teame, et üldiselt on see meelsus, et kui kellelgi on pikka aega väga paha olla, ükskõik mis olukorra tõttu, et siis ta alati ei see, mida ta sealt ütleb, ei ole mõeldud mingi isikliku solvanguna.
Just. Ja Jeesus ise on see, kes meid toetab. Esimese Peetruse 5:10 on öeldud. Kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid. Ja siia kõrvale kohe ma loeksin ka Markuse evangeeliumi 14. peatükist salmi 34. See on huvitav koht, kus Jeesus ise vajas, et keegi oleks tema kõrval. Ta ütles Getsemani aias, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. No need jüngrid ei saanud tegelikult Jeesuse asemel surra või ütleme, nad ei saanud teda otseselt seal kannatustes kuidagi aidata, aga isegi Jeesus pidas tollel hetkel vajalikuks, et need tema kõige lähedasemad oleksid tema kõrval. Ja ta väljendas seda
Jeesuse suuri. Elus me näeme täpselt ära selle, kuidas on olnud see tema elukäik, need olukorrad on sinna kirja pandud, need on meile inimestena arusaadavad, mõistatavad ja ka see äng, noh muidugi me ei mõista seda ilmselt selliselt nagu Jeesus seda mõistis, olles teadlik kõigest sellest, mis veel ees ootas, aga inimlikult, kui me loemegi sealt seda sama välja, et ka Jeesus vajas seda, et miski inimlik ei olnud talle võõras.
Just. Ja lõpetuseks loeksin Pauluse esimesest kirjast Korintlastele 9. peatükist alates salmist 19. Sest ehk ma küll olen vaba kõikidest. Olen ma ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Nii olen ma juutidele olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. Neile, kes on käsu all, olen ma otse kui käsualune, kuigi ma käsu all ei ole. Et ma võidaksin käsualused. Käsuta olijaile, ma olen otse kui käsuta. Ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus, et võita need, kes on käsuta. Nõtradele ma olen saanud nõdraks, et võita nõdrad. Ma olen kõikidele saanud kõigeks, et ma igapidi mõned päästaksin. Aga kõike ma teen evangeeliumi pärast, et mina sellest ka osa saaksin. See on väga suur tarkus, just need mõtted, millega me seda saadet alustasime, et sa pakud inimesele seda, mida tal hetkel vaja on. Kas tal on vaja, et sina temaga koos nutaksid või et sina temaga koos rõõmustaksid ja seda me saame püüda teha nii hästi, kui me oskame ja võib-olla me ei suuda seda pikaaegse kannataja nagu kannatust ära võtta, aga me saame seda leevendada või kergendada ja tal võib olla, no kas või siis kergem, natukene kergem sellest läbi minna.
Ja jällegi, kui ise olla see, kes seda toetust või abi vajab teistelt, et siis ka proovida väljendada seda tänulikkust, et see ei pruugi ka lihtne olla selles olukorras ja see ka omakorda jälle soodustab seda, et siis see inimene, kes selles olukorras on teise inimese kõrval, ta jaksab kauem, tal on ka endal see tunne, et sellel asjal on mõte, et see läheb teisele inimesele korda ja see tõenäoliselt ka aitab suhteid hoida paremini korras, et võib-olla kõigele sellele mõtlemine enne, kui me oleme olukordades, kus me võib-olla parema meelega ei oleks, juba enne selle läbi mõtlemine, et aga milline ma oleksin ka ise abi või toetuse vastuvõtjana, kas ma suudan olla tänulik, kas ma suudan üldse väljendada seda, mida ma selles olukorras vajan. Jah, me ei saa seda ette mõelda selles mõttes, et muidugi keegi kriitik võiks praegu minu käest ka küsida, et aga kui on selline olukord, mis siis ja mis sa selle peale ütled, aga see on ju võimatu olukord, seal ei saagi keegi aidata. Jah, alati võib leida igast olukorrast mingi uue probleemi ja hakata seal urgitsema, aga lihtsalt ma mõtlen üldistavas mõttes ka seda valmisolekut endas mõelda seda, et kes ma siis olen kellegi jaoks täna, kas ma jaksan nende inimeste jaoks nendes aspektides olemas olla või see on mulle liiga suur koorem ja ma väljendan seda ausalt, et seda ma ei jõua praegu, seda ma ei saa teha, aga seda ma saan teha ja mõelda siis läbi, mida ma saan teha ja teha seda osa, mitte niivõrd muretseda sellepärast, mida kõike ma ei saa, eks ole, vaid keskendudagi sellele, mida ma saan teha, olla tänulik ka selle eest, et mina täna saan seda teha, minul on see võimalus aidata sellega, toetada sellega, teha see telefonikõne, minna kohale, võib-olla anda raha teinekord kas või ravimite eest maksmiseks pereliikmena näiteks. Jälle igapäevane väga oluline küsimus, kes maksab ravimite eest, kust see raha tuleb, kust raha tuleb toidu jaoks, kui inimene ei saa tööl käia, millest ta üldse elab, eks ole, kust tuleb siis mingi abivahend, mida ta vajab, eks ole, keegi peab selle kuskilt nii-öelda välja ajama, tooma, ära ostma, kohale tooma, eks ole, võib-olla juhendama, kuidas seda kasutada, jälgima, et inimene seda kasutaks. Kõik need sellised väiksed asjad, jah, me ei saa nii-öelda kogu aeg valmis olla selleks, et kellegagi juhtub midagi, aga kui juba on juhtunud, siis on ka väga hea, kui me oleme enne mõelnud selle peale, et miks ka tehakse kriisiplaane, eks ole, mitte selleks, et me sooviksime, et uus kriis meid tabaks ühiskonnas, vaid ikkagi selleks, et seda valmisolekut parandada, et sama me võiksime ka teha nagu vaimse tervise mõttes ja sama me võiksime teha ka noh, pere keskel just, et arutadagi läbi, et kui nüüd on selline olukord, siis on nii. Täpselt see sama küsimus ka organite loovutamisest, ka sellest, kas inimene soovib vereülekannet või ei soovi, kas ta soovib elustamist või ei soovi. Me ei hakka selles osas ju seda mõtlema läbi, et me nüüd sooviks kellelegi, et ta juba sureks ära, tõenäoliselt see ei ole sellest tingitud, vaid lihtsalt, et me arutame pereringis või sõprade ringis sellel teemal, ja, enne kui need asjad ja olukorrad on käes.
Just, ja kristlastena me ei peaks kartma seda, sest me ju usklikena ei ole ometi ebausklikud. Aga head kuulajad, me väga loodame, et see tänane saade on pakkunud kaasa mõtlemist ja märksõnad, mis minu jaoks siit kõlama jäid, on kannatlikkus ja ka teinekord, kui on selge, et ees võib oodata maraton, mitte lühikese maa jooks, et siis teha natukene selline pikema ajalisem plaan ja kindlasti ei tohi unustada ikkagi paluda abi Jumalalt, et teinekord juhtub ka imesid. Aitäh teile, head kuulajad! Tänases saates oli juttu pikaaegse kannataja toetamise teemal ja stuudios vahetasid mõtteid hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Naiste jutud.